Først av alt så føler jeg i hvert fall en veldig trang til å be til Herren om at han må få være til stede i sitt ord og gjøre det levende for oss. Herre Jesus, du vet, vi føler oss så hjelpeløse overfor dette som har med ditt rike og din ånd og din virksomhet å gjøre. Det er ikke noe vi rår med. Den makten er ikke gitt oss, den makten har kun du. Og jeg ber om at du må bruke oss som dine talerør her på jord. Så langt du ser deg mulig, Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi vet at du ved din ånd og ved ditt ord kan gjøre langt utover det som vi forstår og ber deg om. Nå ber vi denne stund, Jesus, at du må gjøre din gjerning. Amen. Da skal jeg lese en tekst fra Lukas 6. Og ifra det 36. verset der, i Jesu navn. 6:36. Vær barmhjertige, liksom også deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo en kjent tekst, dette her. Her møter vi altså en kraftig formaning fra Herren selv og et mektig løfte om rikelig velsignelse. Hør bare her. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, og det direkte i fanget, sier han. Det skal bli gitt dere. Dessuten så er det knyttet et løfte til dette, og la disse ting være. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. I dette ligger også det motsatte. Døm, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm, så skal du bli fordømt. Ettergi ikke, så skal du heller ikke bli ettergitt. Det er motsvaret. Paulus han skriver jo til disse som praktiserte loven her, vet du. Og da først og fremst overfor andre. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, altså utifra den loven du da kjenner, ikke sant? Fordi du har opplært i loven, og regner deg selv for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Dette kjenner vi igjen. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du. Du som sier at den ikke skal drive hor, driver du hor. Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer. Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Dette er så i Romerne 2. I samme øyeblikk altså som du feller dom over et annet menneske, det være seg hjertesdom eller med ord, så har du trådt inn i lovens rike. Da er det lovens vilkår som gjelder, og den er ikke tilfreds med å vende lyset mot alle andre, vet du. Den snur om og lar sitt lys falle også på deg. Og så går, kan vi spørre, hvordan går det da, når den det gjør? Jo, nettopp som vår tekst, det vil si Jesu ord, mer enn antyder. Du blir dømt og fordømt. Kan vel en blind lede en blind? Vil de da ikke begge falle i grøften? Jo, visst vil de det. Dette har alltid vært og er fremdeles et vanskelig ord for mange troende, det vi leste sammen nå. Skal vi ikke få påpeke det som er galt ifølge Guds ord, altså? Og det har på en annen side alltid vært et elsket ord av verden og falske kristne, til å kunne fortsette et liv i strid med Guds vilje, så sier vi da, dere har ingen rett til å dømme. Til og med Jesus sier jo det. Men dette her er jo ikke et forbud mot å forkynne det Guds ord sier om synd. Det er et ord som retter seg mot ditt sinnelag, altså. Hvordan står det egentlig til med deg selv, du som opphøyer deg til å felle dom? Altså, utifra hva feller du dommen? Er det fordi Guds ord sier det, og du tror at det er rett? Eller er det fordi at du selv opplever at du selv holder mål, ikke sant? At du taler altså overfra og ned. Du kjenner jo fortellingen om disse her som kom trekkende til Jesus med denne kvinna som var grepet i hor. De toer liksom sine hender ved nettopp å vise til hva ordet, det vil si i dette tilfellet loven sier. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du, som kommer litt til Jesus, ikke sant? Og Jesus, han vil jo aldri tale imot loven, vet du, men han stiller dem over for noe som avslører deres sinnelag. Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne, sier Jesus. Hva er det de ser da? Jo, hvis denne loven som de nå påberoper seg å ha på sin side skulle bli praktisert, så ville også de ha blitt steinet. Har du sett dette? Har du sett at om Herren skulle komme med sin dom, da ville også du gått under i dommen med dem som du eventuelt dømmer? Men hva gjør så Herren? Kommer han hit til jord med dom over oss som har syndet både mot Gud og mennesker? Nei, han gjør ikke det. Vi leser i tvert imot dette forunderlige i Johannes 3,17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Her møter du altså et sinnelag, og det er Guds sinnelag. Han, altså den rettferdige og hellige, han kunne med all rett ha dømt oss, og vil også på den siste dag vise all verden det at han er den som har rett til å dømme. Han er det som taler her, men så ser vi altså dette forunderlige i skriften, at han i stedet tenker ut et vis han kan spare oss for dommen på. Han sender sin sønn hit ned, det vil si at han selv kommer hit ned. Hos profeten Zakarias så leser vi dette forunderlige verset, det må du gjerne ta vare på, fra Zakarias 2,17. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig. Altså det som skjedde da Jesus steg ned hit til jord og ble et menneske, det var altså Herren som reiste seg og steg ut av sin hellige bolig. Og i Jesaja 35,4, han kommer selv og frelser dere. Det er vektige ord. Og så er altså hans oppgave her på jord å legge grunn for at vi kan frikjennes på et sant og rett grunnlag. Som han sier om loven som vi nettopp har vært innom nå, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og det er noe ganske annet. Her kommer altså lovgiveren selv og oppfyller loven som menneske. Og du som sitter her nå, du bør jo da spørre hvorfor? Han, altså den evige rettferdige, behøvde da vel ikke å rettferdiggjøre seg selv ved oppfyllelse av loven? Hvorfor skulle han oppfylle loven også? Det er et velsignet svar på dette her. Et svar. For din skyld. Ja, men dersom det var for min skyld han oppfyllte loven, da har jo jeg en oppfylt lov. Ja, nettopp. Det er det du har. Det er som om du skulle oppfylt den selv. Videre altså, han som var fullkommen, uten synd, både i seg selv og i handling, han går til korsets tre og soner synd. Og igjen kan du spørre da, hvorfor det? Og igjen, jo, for din skyld, som vi synger i en sang. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Hvorfor roper han så av sin fader forlatt, kun for deg, for din sjel, det jo er. Alt som skjedde ved Jesus, det skjedde altså for din og min skyld. Ja, men dersom han har sonet for min synd, da er jeg jo fullkomment fri fra syndens fordømmelse. Vi går gjerne rundt og sier at jeg er fri fra syndens fordømmelse. Jesus har sonet mine synder, men det er et ord som liksom aldri slår helt inn på en måte. Fullkomment fri. Helt og fullt, altså. Ja, nettopp, det er jo det vi er. Det er jo dette som er evangeliet. Og at vi ved Jesu Kristi gjerning her på jord er fullkomment fri ifra alt som kunne fordømme oss i møte med den levende Gud. Fullkomment. Det var dette den tidligere, og vi kan trygt si dømmende, fariser og skriftlærde Paulus kjempa for, at mennesket skulle få se inn i dette Guds, denne Guds usigelige gave, som han kaller det, og bli frelst. For Guds frelse var nå ferdig for dem. Guds frelse er ferdig for deg. Du synder ved ditt selvstrev på den veien. Det er det vi har så vanskelig for å se. At når vi liksom skal få til noe, eller liksom rettferdiggjøre oss, og bli noe mer enn rettferdig enn det vi var, og så videre, så er det å synde mot evangeliet også. Når vi gjør det av den grunn. For denne frelse, den er ferdig. Den er fullbrakt ved Jesus Kristus. Og så skriver apostelen til kolosserne, og ham, Jesus, forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. I Kristus, altså. Fullkomment. Ikke i seg selv, som en ofte kan få inntrykk av at mye av forkynnelsen sikter på, men i Kristus. Nei, da sier vi det. Vi sikter jo ikke på det å fremstille mennesket fullkomment, for det er jo ikke mulig, men i alle fall et stykke på vei. Nei, Jesus gjelder altså fra A til Å, fra det første til det siste. Det er ikke noe annet som gjelder for Gud i vårt sted enn han. Stans nå et øyeblikk for dette fullkomment og i Kristus. Stans nå et øyeblikk, det er en måte å si det på, men jeg vil jo tilføye grunn på det. Bli aldri ferdig med å undre deg over det, altså. For hør hva ordet vitner til deg og om deg, som i din nød har fått ta din tilflukt til Jesus. Den Jesus som vi nå nettopp har stanset for. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det har du lest mange ganger i Romer 8:1 antagelig. Ikke sant? Har du hørt det ordet så ofte at det har gått inflasjon i det, kanskje? Stans nå for det. Ingen, overhovedet ingen. Ikke et snev av fordømmelse. Blir du snart ferdig med den tanken? Og en ting til. Gir du deg noen videre trang til å dømme andre? Når du selv er gjenstand, du som selv er gjenstand for en slik nåde, og Gud selv er plassert altså i en slik situasjon og tilstand, at ikke noe kan fordømme deg mer. Samtidig som du vet at skulle loven praktiseres, så var jeg faktisk under den samme dom jeg, som en hvilken som helst annen i denne verden, men nå er jeg fri. Og det er en Guds gjerning, det er ikke min. Vi kjenner jo denne anklagen fra fariserhjertet, ikke sant? Ja, da, om så er tilfelle, om situasjonen er slik, da kan vi jo bare fortsette å synde, da. For det første så er det helt utenkelig for en levende kristen å tenke på den måten. Jesus, min frelser, han måtte jo lide og dø for disse ting. Og for det annet, hva møter Guds ord deg med, du som synder? Det kan du lese i Esekiel, profeten blant annet, kapittel 18, vers 4 og vers 20. Den som synder skal dø. Det står der fremdeles. Altså, dommen over synden er ikke tatt bort. Synden i seg selv, altså. Gud har jo det samme forhold til synd som han alltid har hatt. Jesus er jo ikke en fri adgang ut i synden. Han er en tilflukt for syndere, nettopp for at de ikke skal dø som følge av sin synd. Han er et sted vi kan fly og bli redda. Og jeg nevnte på en kristens hjerte og sinnelag her. Synden er blitt en plage. Den forderver liksom alt for ham. Og derfor så lengter han altså etter den dagen som han skal settes fullkommen fri fra dette gamle mennesket i seg. Hva er årsaken til at et menneske får vondt i forhold til synd? Jo, den hellige ånd har begynt å virke på det mennesket. Da begynner synden å bli plagsom. Det er den hellige ånds virksom. Og hva er det som får et menneske til å fly til Jesus med dette onde? Jo, det er at den hellige ånd har tatt bolig i deg. Det er altså Kristus som bor i ditt hjerte. Ellers hadde du altså ikke brydd deg om det her i det hele tatt, for det første, synden som bor i deg, eller som det annet flytte ham for redning. Du hadde altså ikke gjort det, om ikke den hellige ånd hadde virket på deg og bodde i ditt hjerte. Det er det som driver deg, altså sannheten blir åpenbart for deg, og du ser redningen der. Jesus, altså noen har jo et forhold til synd, til loven, kun som ytre bokstav. Det er ille. Det er virkelig ille. Men hva verre er, det er også mange som har et forhold til evangeliet kun som en ytre bokstav. Ja, det er i sannhet mye verre. Da kan man nok skjule seg for mennesker bak fromme fraser og klart syn på både det ene og det andre i Guds ord, men han som ser til hjertet, hva finner han bak alt dette? Ytre stafasjen, altså. Da vil altså et slik menneske gjerne si et så ydmykt som mulig, da vet du at hos meg finner han bare synd. Bare synd. Det høres jo så rett ut, ikke sant, men om det skulle være tilfelle at Gud nå på dommens dag kun skulle finne synd hos deg, da er du fortapt. Nei. I ham så har også dere, da dere kom til troen, skriver Paulus, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, som står i Efesene 3:13. Ellers hadde du ikke brydd deg om det første synda som bor i deg, eller gjort det annet, flytt til ham for redning. Han finner altså ikke et forbedret menneske, men han finner sitt eget, Herre. Den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Frukten av ordets virkning altså et sant behov for Jesus. David, han rota seg bort ifra Gud ved sitt begjær etter Batseba, vet du. Men til tross for den store synd som han begikk etter hvert, altså både hor og drap, så var han altså så rettferdig i egne øyne, David, at han uten å nøle felte en hard dom over den synderen som profeten Nathan framstilte for ham. Nathan framstilte en som hadde begått en synd, ikke sant, og så da jo David så rettferdig, vet du, denne mannen skal jo dø for sin synd, og så videre. Men da sier Nathan, du er mann. Du er den som har gjort dette her. Du er den som står under denne dommen hos Gud, altså. Og hva skjer da? Jo, David har våknet opp av dette bedraget, altså. Og med det samme så våkner et sant behov for frelseren. Om David hadde gått videre i sitt bedrag, og den hellige ånd hadde veket fra ham, så ville han nok resten av veien også regne med Gud og hans nåde. Men hverken Gud eller hans nåde ville vært der. For det var løgn, det var ikke noe virkelig behov. Men det kan vi ikke se, sier du. Hva er det som gir oss sorg over synda? Gjerne sorg over hva vi ikke har, gjerne sorg over at vi ikke har noen sorg, for den slags skyld. Og hva er det som driver deg til Jesus og hans verk, så du blir frimodig og glad tross alt? Kan du ikke se det? Altså, da er det virkelig et bedrag du er gjenstand for. Det du ser et lite snev av her, det er jo den rike gave som Gud har gitt deg i sitt evangelium. Og det like fanget, om vi skal bli i teksten vår. Ja, i mitt kjød bor intet godt, som også Paulus vitner, men det er altså kommet noe mer til. Noe som har gjort synden til ild og vann for meg. Et nytt liv i Jesus. Kristus. Mitt gamle menneske elsker jo fremdeles synd, men mitt nye sørger over denne kjærligheten til synd. Måtte vi også se det i forhold til det Jesus så det frem for oss i teksten vår. Også denne vår dom og fordømmelse av andre har sitt utspring i det gamle mennesket i oss, og dermed så er det altså synd. Om vi påberoper oss dekning i Guds ord aldri så mye, altså. Vi er jo selv i en tilstand hvor vi kun kan frelses av nåde. Det er ingen annen mulighet for oss. Og derfor så har han også bestemt at vi skal frelses av nåde, og kun av nåde, for det er ingen annen mulighet. Til og med Jesus ba jo der, altså, Gud om at var det mulig da ta dette begeret ifra meg, altså da ta det bort, det som jeg må gjennom nå, hvis det er noen annen mulighet for at disse her kan bli frelst. Og så vet vi jo resultatet. Jesus måtte gå den veien han gikk. Det var ingen annen mulighet. Skulle Gud kunne frelse oss, så måtte han sone all synd. Altså ved hans gave til oss, at han ikke fordømmer oss for vår synders skyld, for Jesu Kristi skyld. Til slutt da, hvordan begynte teksten vår? Vær barmhjertige, liksom også deres far er barmhjertig. Det er altså ikke å forandre syn på hva som er synd, for Guds ord holder fram for oss hva som er synd, og det ser du jo bare dypere og dypere inn i, ettersom du får se inn i ditt eget hjerte. Det er ikke det vi skal ha et annet forhold til. Men du skal være barmhjertig mot andre syndere, altså. Vi er ikke kalt til å dømme dem. Tenk at Jesus selv kom ikke til verden for å dømme syndere, men for at de skulle bli frelst med ham. Men de som da viker fra ham, tar anstøt av ham, de har det som dømmer ham, sier dem, sier Jesus. Det ordet er talt. Det skal dømme dem på den siste dagen. Han er barmhjertig, han som vi har med å gjøre, så han enda til vekker en ordkar og en drapsmann som David av syndesønna, med det mål for øyet å berge hans sjel. Fortell om alt, synger vi en sang. Og nevn din svake side. Og så kommer dette her som jeg alltid stanser for når den sangen blir synget. Fortell om synden med det navn den bærer. Altså ikke gjør det til noe annet enn hva den faktisk er. De onde ånder vil i lyset lide. De trives bare der hvor mørket er. Altså, tenk på liberal teologi og alt dette her som er så veldig fremme i dag. Hva er det som skjer? Jo, det er jo mørket som brer seg. Altså, lyset blir støtt ut og mørket blir ført inn. Og hva er det da som skjer? Jo, de onde ånder vil trives der. Derfor så florerer altså dette her som Guds ord fordømmer i sånne sammenhenger. Fordi lyset er tatt bort, altså ordet, så er det faktisk onde åndsmakter som stiger fram, altså. Det var en kjent en som sa det, jeg vet ikke hvem av de det var, en av disse kjente figurerne i kristen historie opp igjennom, så sa det at når mørket blir mørk nok, eller, ja, så stiger, hvordan var det nå igjen da? Når mørket blir mørk nok, stiger det frem i lyset. Sånn var det. Der var det. Og det er sant altså. Da stiger det frem, da skjuler det seg ikke lenger. Da kan det altså trives der. Men onde ånder trives ikke der hvor lyset er, altså der hvor Guds ord er. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det er lyset i denne verden. Enten det er loven eller evangeliet, Herre, så er det lys ifra deg til å opplyse oss mennesker. Og så takker vi deg for evangeliets ord, Jesus, så du loser og lyser oss helt inn i himmel og salighet, da det knytter oss til deg, Jesus, og gir oss liv i deg. Vi priser og takker deg for det. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Det som i all skrøpelighet forsøker å bære fram, Jesus, men vi takker og priser deg, en ting vet vi, det er sannhetsord. Det er ord til frelse og salighet.